Մաս 2-րդ Ինչ վերաբերում է Ջոնսոնին։ Ջոնսոնին դա բոլորովին ուրիշ թռչուն է։ Շատ ուժեղ է, շատ խորամանկ։ Կապված է Ֆրիդբերգի հետ և հենց թեկուզ դրա համար ստիպված է ազնվորեն գործել։ Ի դեպ, նա ոչ մի անգամ չի վրիպել։ Նույնիսկ ամենածանր ժամանակ, երբ նոր էր սկսում իր կարիերան։ Իրականում նա շատ մասնագիտություններ է փոխել։ Սպանել է Չիկագոյում, ոչ-ոչ, ճիշտ հասկացեք ինձ, միայն սպանդանոցում։ Ռեգբի է խաղացել, չէ՞ որ հսկա է։ Ճանապարհներին փքաբլիթ է վաճառել։ Արագընթաց երի արշավներ է կազմակերպել։ Տաղանդներ է հավաքել Հոլիվուդի համար, հետո աստիճան առ աստիճան վերբարձրանալով դարձել է յուրօրինակ ուժ։ Նա մտել է, ավելի ճիշտ թափանցել է, հազար ու մի գործի մեջ, որոնցից ամեն մեկը հետաքրքիր է յուրովի։ Սկսած Նոր Օրլեանի կաբարեից, որտեղ նա ինքն էր արտիստներ ընտրել, և վերջացրած մի քանի երկաթուղային կայարանների բեռնատարների արտելներով։ Ավելի լուրջ գործերով էլ է զբաղվել, բայց մինչև այսօր դեռևս Լոհեկի նման լայնածավալ գործով չի զբաղվել։ Այդ կոնցերնի ստեղծման գաղափարը, որքան ինձ հայտնի է, պատկանում է Ֆրիդբերգին, բայց Ջոնսոնը գլխապտույտ նետվել է այդտեղ, քանի որ հնարավոր է դա նրա կյանքում ամենախոշոր գործն է, և որպիսի լիարժեք կերպով մասնակցություն ունենա դրա մեջ, ցուցում է տվել աստիճանաբար վաճառել բոլոր բաժնետոմսերը, ազատել մինչև այժմ ամեն տիպի մանրուքի մեջ ներդրած իր փողերը։ Նշանակում է նա այնքան էլ հարուստ չէ, ինչպես մենք կարծել ենք։ Ընդհակառակը, շատ հարուստ է, բայց հիմա որոշել է իր ամբողջ ունեցվածքը մի զամբյուղի մեջ տեղավորել, և այդ զամբյուղը Լոհեկն է։ Ձեր կարծիքով լավ զամբյուղ է դա։
Հիանալի։
Ջոնսոնը ճշտապահ մարդ է, բծախնդիր և միաժամանակ ոչ զուրկ ոգևորությունից։ Եվ Ֆրիդբերգի հետ ձեռք ձեռքի տված։ Մի անգամ այն ճիշտ է, ձեռք ձեռքի տված, ավելի ճիշտ, ձեռքը գրպանում։ Ֆրիդբերգի գրպանում։ Դեռևս ոչ, բայց հարմար պահին։ Չեմ հասկանում։
Գիտեք ինչ,
ինձ համար, նրանց համար, ում շահերը ներկայացնում եմ, Լոհեկը բավական ձեռնտու գործ է, որին մենք միայն անուղակիորեն ենք հարում։ Այլ կերպ ասած, լրացուցիչ գործերով ենք զբաղվում, որտեղ հանդես կարող են գալ միջնորդի դերում, հողային տարածություններով, հյուրանոցներով, լվացքատներով, ավտոմեքենաներով, ամեն տիպի ծառայություններով։ Դրա համար կստանանք որքան որ պետք է, և վերջ, նկատի ունենալով համաձայնագրերում նշված տոկոսները։ Դա փոքր գումար չի կազմում, և մենք ոչ մի ռիսկի չենք ենթարկվում։ Մեր մտքով անգամ չի անցնում Լոհեկի մեջ մտնել։ Թող ովքեր ստեղծել են կոմպանիան, նրանք էլ վայել են։ Դա մեզ բոլորովին չի վերաբերում։ Ընդհանրապես, թե ում ձեռք կանցնի, դա մեզ համար ոչ մի նշանակություն չունի, և մենք ոչինչ ռիսկի չենք ենթարկում։ Այս ամենը ձեզ ասում եմ, սիրտս դատարկելու համար։ Ջոնսոնը բնականաբար ոչինչ չի պատմել ինձ։ Առաջին հայացքից թվում է, թե նա Ֆրիդբերգի հետ է, բայց թե ինչպիսի ծածուկ մտադրությամբ, դա պարզ է։
Ինչու եք այդպես կարծում։
Աստված իմ,
ես չեմ երդվել գաղտնիքը պահել։ Ջոնսոնը ինձնից դա չի պահանջել։ Նա ինձ լիազորել է իր անունից որոշ բաներ ձեռք բերել, ասենք օրինակ իր այդ մանրուքների բաժնետոմսերի վաճառքը, որը ես ձեզ ասացի, ավելի հեռուն էր գնացել, քան կարելի էր ենթադրել։ Ասենք, թե նա սիստեմատիկաբար վաճառում է դրանք, սկսած այն ժամանակից, որ իմացել է Լոհեկը ստեղծելու մասին Ֆրիդբերգի մտադրությունը։ Ասենք, նա հիմա այդպիսի կապիտալ ունի, որի չափերի մասին նույնիսկ Ֆրիդբերգը տեղյակ չէ։ Ասենք, այդ կապիտալը այնքան մեծ է, որ Ջոնսոնը բոլոր հիմքերն ունի մեծ հույսեր ստեղծելու, մասնավորապես, որ ժամանակին կարող է դառնալ ամբողջ Լոհեկի միանձնյա տերը։ Անձամբ դուք, այդ կոմպանիայի հետ որևէ համաձայնագիր ունեք։
Բոլոր ձևական կողմերը պահպանված։
Այդ դեպքում դուք ոչնչով ռիսկի չեք ենթարկվում։ Համենայն դեպս, մինչև համաձայնագրում նշված ժամկետի լրանալը։ Եվ հետո ձեր վիճակում գտնվող մարդու համար միայն մեկ ելք կարող է լինել։ Եթե ամենաուժեղը դուրս գա Ջոնսոնը, անցնել նրա կողմը։ Ոչինչ չես կարողանալ։ Մենք այս աշխարհի ուժեղներից չենք։
Բայց ինչի՞ց եք ենթադրում, որ Ջոնսոնը այդպիսի մտադրություններ ունի։
Իսկ դուք նկատել եք, որ նա առանց ամաչելու առաջ է ընկնում և իր համար որոշակի արտոնություններ ապահովում լրացուցիչ ձեռնարկություններում։
Այո, բայց այդ անալիզն ամիշտ խոսում է Ֆրիդբերգի մասին։
Խոսում էր, մինչև անցած շաբաթ։ Օրինակ, հենց այն, որ եղավ այստեղ։
Այո, ես մի համաձայնագիր տեսա, որտեղ միայն իր անունն էր գրված։ Բայց նա Ֆրիդբերգի հետ միշտ միասին է հանդես գալիս։
Հանդես էր գալիս։ Եվ ես համոզված եմ, որ Ֆրիդբերգը մինչև հիմա համոզված է, թե Ջոնսոնն իր ձեռքում է։ Չէ՞ որ Ջոնսոնը Միացյալ ավտոմեքենաներում երկրորդ կոմպանիան է։
Ես կարծել եմ, որ դա Ֆրիդբերգի սեփականությունն է։ Երբ հիշատակում են Միացյալ ավտոմեքենաների մասին, պարզապես ասում են Ֆրիդբերգ։
Այո, դեռևս ասում են։
Բայց արդեն այդպես չէ։
Ջոնսոնը փոխանձի միջոցով աստիճանաբար գնել է Միացյալ ավտոմեքենաների ծրված բաժնետոմսերը։ Իսկ դա դժվարություն չէր ներկայացնում, քանի որ դրանք միայն Ֆրիդբերգին հայտնի պատճառներով հավանաբար կարծել է, թե այդպիսի ծրվածությունը չի վնասի իր շահերին։ Պատկանել են հազարավոր տարբեր մարդկանց։
Որտեղից են ձեզ դրանք հայտնի։
Ջոնսոնը հանձնարարել է ինձ գնել դրանցից անգլիական շուկայում վաճառվողները։ Քանի որ լոհեկի կապակցությամբ կապված էր ինձ հետ, նա գտավ, որ տակտով ու ճիշտ կլինի, եթե այդ օպերացիան դրվի ինձ վրա։ Ես հաջողությամբ գլուխ բերեցի այդ գործը։ Այժմ նրա ձեռքին է բաժնետոմսերի 51%-ը։
Եվ Ֆրիդբերգը չգիտե այդ մասին։
Է, որտեղից իմանա։
Նշանակում է Ջոնսոնը Միացյալ ավտոմեքենաներում դուրս է գալիս նրա իշխանության տակից և կարող է այլևս նրան չենթարկվել։
Մի անգամ այն ճիշտ է։ Ֆրիդբերգն ազատ է Ջոնսոնի առաջ, և սա կարող է այլևս հաշվի չնստել նրա հետ։ Սա կարող է նույնիսկ լրացուցիչ կապիտալներ դնել լոհեկի մեջ, քանի որ օգտվում է Ֆրիդբերգի վստահությունից Միացյալ ավտոմեքենաների կապակցությամբ, ինչպես նաև որ բազմաթիվ անգամ գործարքներ է կնքել նրա անունից։ Ջոնսոնն առանց դժվարության կարող է զավթել լոհեկի վերահսկողությունը։ Նա ինձնից չթաքցրեց, որ շատ է ուզում այդ բանն անել։ Նա լոհեկի մասին արդեն խոսում է, ինչպես իր սեփականության մասին, որպես իր կյանքի ամենահաջող աֆերայի մասին։ Իսկ ինձ նման մարդու համար ինքներդ էլ եք դա հասկանում։ Այդպիսի խոսքերը միանգամայն որոշակի իմաստ ունեն։
Միստր Բլինքստոպի պատմածին զուգընթաց
Գյուստավին թվում էր, թե լուսարձակի վարշող քքայել արքայել իր առաջ է լուսավորում լոհեկի ստեղծման բոլոր էտապները։ Այո, Ջոնսոնը գործում էր Ֆրիդբերգի հետ միացած, բայց միայն այն պատճառով, որ այլ կերպ չէր կարող։ Իսկ Ֆրիդբերգը աչքերը փակ գործելու հնարավորություն էր տալիս Ջոնսոնին, կարծելով, թե նրան ակցանի մեջ է պահում։ Բայց Ջոնսոնը կարողացել էր դուրս պրծնել այդ ակցանից, որով և բացատրվում է նրա դեմարշը Իտալիայում, իսկ այնուհետև երեկ Ջոնսոնն այլևս ոչ մեկից չէր վախենում։ Նա գտնում էր, որ իրեն ամեն ինչ թույլատրելի է, լոհեկին նայում էր արդեն որպես իր հայրենաժառանգ կալվածքի։ Միաժամանակ և նույնքան հստակորեն Գյուստավը ճեղք էր տեսնում զրահի մեջ, այն ճեղքը, որը քանի օր էր որոնում էր։ Այժմ նա հնարավորություն ունի Ջոնսոնին բաժանելու Ֆրիդբերգից, ոչնչացնելու այդ կոալիցիան։ Բավական է տեսնի Ֆրիդբերգին, նրա կողմը կանգնի և նրանք երկուսով կկլանեն Ջոնսոնին, թույլ չեն տա զավթել լոհեկի ղեկավարությունը։ Ինչպես? Շատ պարզ։ Գյոթեն արդեն Գյուստավի ձեռքին է։ իսկ Օբալիի հետ նա հեշտությամբ գլուխ կհանի։ Ինչ վերաբերում է բալոնեին, ապա Գյուստավն արդեն նրան ուսումնասիրել է և համոզված է, որ նա միշտ ուժեղի կողմն է անցնում, քաջ գիտենալով, որ այլապես ոչնչի չի հասնի։ Այդպիսով Ֆրիդբերգը և Գյուստավը, որ մադամ Կապադոսի միլիարդներն են ներկայացնում, միասին առանց դժվարության մյուսներին կճզմեն իրենց տակ։ Հետո վրա կհասնի մի պահ, որ Ֆրիդբերգը, չնայած իր ամբողջ հզորությանը, չնայած իր փողերին ստիպված կլինի պայքարի մեջ մտնել միացյալ ավտոմեքենաների իշխանությունը նվաճելու համար, և այն ժամանակ նա իր հերթին ստիպված կլինի խոնարվել իր դաշնակցի առաջ, որ առավել թարմուժ է ներկայացնում, առավել հզոր, քան ինքը մադամ Կապադոսի առաջ։ «Այս ամենը, իհարկե, մեր մեջ», եզրափակեց միստր Բլինգստուպը, հանկարծակի գիտակցելով, որ վիսկիի շնորհիվ որոշ չափով արձակել է լեզվի կապանքները։ «Գաղտնիկը մնա լավ, կարող եք ինձ վրա հույս դնել»։ «Ինչ կարող ես անել»։ «Հաճախ մենք ստիպված ենք կողքից դիտելու մեծ շնաձկների պայքարը. Դա մեզ չի վերաբերում. Մենք լոցման ձկանպես ենք, որ բավական է Տերը մեռնի, անմիջապես մեկ ուրիշ որովայնի է խարսխվում, սնվելու մեկ ուրիշ աղբյուրից. Չէ՞ որ երբ մտածում ես, մեզ համար միևնույն է, թե ով կհաղթի այդ լոհեկի մեջ. Դուք ոչ մեկի կապիտալը չեք ներկայացնում այնտեղ. Իմ կարծիքով Ջոնսոնն այս անգամ շահեց. Իսկ Ֆրիդբերգը այդ ընթացքում ճանապարհորդում է. Մեկնել է իր հայրենիք, Շվեդիա»։ «Շվեդիա»։ «Ստոկհոլմ, ինչպես նաև Մալմիո, դա նրա մոր ծննդավայրն է. Նա այնտեղ ինչ-որ հարազատներ ունի. Չէ՞ որ նա մեծ նշանակություն է տալիս արժնակցական կապերին. Երկու շաբաթով է մեկնել այնտեղ. Հարկավոր է հանդիպել Ֆրիդբերգին»։ Մտածեց Գյուստավը։ «Հարկավոր է անհապաղ տեսնել Ֆրիդբերգին»։ «Վիոլետա, էլի վիսկի»։ «Իսկ ինչ կլինի, եթե շամպայն խմենք»։ Առարկեց Միսիս Բլինգստուպը։ «Պետք է գնալ Ֆրիդբերգի մոտ, պետք է խոսել նրա հետ»։ Մտածում էր Գյուստավը։ «Դուք չեք առարկում շամպայնի դեմ, միստր Ռաբո»։ Ռաբոն չառարկեց, նրան ամեն ինչ հարմար էր։ Նա ջարդուփշուր կանի Ջոնսոն Ֆրիդբերգ կոալիցիան։ Սկզբում կգործի Ֆրիդբերգի հետ միասին, հետո նրան էլ դուրս կմղի խաղից։ Միացյալ ավտոմեքենաները հնարավորություն կտան դա անելու, և նա արդեն պատկերացնում էր, թե ինչպես է անում, թեկուզ դրա համար հարկ լինի գործի դնել նաև Կապադոսի կապիտալների ամբողջ մանևրող հզորությունը։ Եվ այդ ժամանակ նա կդառնա դրության տերը, լոհեկի միանձնյա և լիիշխան տնորենը։ «Ինչպես է, ձեզ դուր է գալիս այս շամպայնը, միստր Ռաբո»։ Դա ավելի լավ չէր, քան բուրգունդյանը, որը նրանք խմում էին ընթրիքի ժամանակ, բայց հիմա, ինչպես և առաջ, երբ նստած էին սեղանի մոտ, Գյուստավի համար միևնույնն էր։ Նա ուրիշ բանի մասին էր մտածում։ Նա մտածում էր. «Հարկավոր է տեսնվել Ֆրիդբերգի հետ. Հարկավոր է գնալ Ֆրիդբերգի մոտ»։ Այդ պահից հետո երեկոն ձանձրալի դարձավ նրա համար։ Այնուամենայնիվ շարունակում էր սիրալիր զրուցել միստր Բլինգստուպի և Վիոլետայի հետ, որը, նշենք փակագծերում, սեղանի տակ ծունկը դիտմամբ հպում էր նրան։ «Չէ՞ որ սա ֆրանսիացի է»։ Գյուստավը սիրալիր էր, բայց զուսպ։ Նրան անհրաժեշտ էր թաքցնել իր մտքերը, իր խաղը և միաժամանակ լավագույն տպավորություն թողնել այդ զույգի վրա, որը դեռևս կարող էր պետք գալ իրեն։ Ակումբից դուրս գալով նրանք հայտնվեցին դատարկ, մռայլ, Լոնդոնի համար բնորոշ մի փողոցում, որտեղ տնտեսում են լույսը փոքրիկ փողոցներում։ Վիոլետան ցանկանում էր, որ նրանք գնային մի ուրիշ ակումբ, որի անդամն է իր ամուսինը և որտեղ, ինչպես և նախորդում, ամբողջ ժամանցը կայանում էր նրանում, որ վիսկի կամ շամպայն էին խմում։ Բարեբախտաբար Բլինգստուպը ոտքի վրա չէր կարողանում մնալ։ «Ոչ, դուք դեռ մի նստեք ղեկի մոտ, թանկագինս», ասաց Վիոլետան։ «Եթե ում տեղավորվեք, նախ մեր հյուրին կտանենք, Նա թող ինձ մոտ նստի։ Բայց Գյուստավն առարկեց. Ոչ, ոչ, նա ոտքով կվերադառնա։ Հայդ պարկ կորները բոլորովին մոտիկ է, իսկ այնտեղից մինչև իր հյուրանոցը երկու քայլ է։ Մինչդեռ Ռեբելին շատ հեռու է, իր նոր ծանոթները բավական երկար պիտի գնան, իսկ առավոտյան 8-ին միստր Բլինգստուպը պետք է գնաց կնստի Սիթի գնալու համար։ Վիոլետան ծիծաղեց, սկսեց ծաղրել Գյուստավին.
«Ասացեք ուղակի, որ ուզում եք հանդիպել թեթևաբարո աղջիկների, չարաճճի»։
Գյուստավը բոլորովին ցանկություն չուներ դրանով զբաղվելու, բոլորովին այլ բանի մասին էր մտածում։ Նա մի քիչ էլ կանգնեց, նայելով մեքենայի ետևից, որն ընթանում էր զիգզագներով ու ցատկոտելով, և դեռ ուշքի չէր եկել, երբ հայտնվեց իր հյուրանոցի հոլում։ Անպաճույճ հյուրանոցում մուգ կարմիր փայտով երեսապատված պատերով և արդեն վերցնում էր իր բանալին գիշերային դռնապանից, որ նա մի երկտող մեկնեց։ Գյուստավն ապշեց։ Նա ոչ մեկին չէր հայտնել իր հասցեն, ուղղակի ժամանակ չէր եղել։ Պատրեց ծրարը։ Կեսգիշերին մադամը զանգահարել է, ամեն ինչ բարեհաջող է։ Սիմիեզում գործերն արված են, անհրաժեշտ է անհապաղ ստորագրել փաստաթղթերը։ Մադամը պնդում էր, որ մսյուն վաղն անպայման կվերադառնա Նիցա։ Լորանսը որտեղից է իմացել իր հասցեն։ Միևնույն չէ, ափսոս, որ նա իր հետ չի խոսել։ Չէ որ հիմա նա պետք է մեկնի Ստոկհոլմ, որպեսզի հանդիպի Ֆրիդբերգին։ Այո, բայց Սիմիեզը… Սիմիեզը լիովին կարող է սպասել 48 ժամ։ Չէ, հարկավոր է ընկնել Նիցա, կարգավորել այդ գործը և միաժամանակ էլ աշխատել հանդիպել Բալոնեին, նրան իր կողմը քաշել, որպեսզի ձեռնունայն չմեկնի Ստոկհոլմ։ Կարող եմ հեռագրել։
Իհարկե, սըր, ասաց դռնապանը։ Գիշերային տարիֆը նույնիսկ երկու անգամ էժան է ցերեկայիններից։ Ես տեքստը հեռախոսով կթելադրեմ։ Ինչ եք ուզում հայտնել։
Գյուստավն արդեն թելադրում էր։ Բալոնե վիա Անջելո, Միլան։ Հնարավորին չափ շուտ եկեք Նիցա, Ռյուլ հյուրանոց։ Ձեր ներկայությունը անհրաժեշտ է։ Եվ մյուսը ուղված Լորանսին։ Թրջելու եմ առավոտյան ինքնաթիռով։ Սիրում եմ։ Եվ աստիճաններով բարձրանալով երկրորդ հարկ, որտեղ իր համարն էր, մտածում էր Լորանսի մասին և գտնում, որ չի ստել հեռագրում։ Իսկապես սիրում է նրան։ Մի պահ նույնիսկ հավատաց, որ առավոտյան նրա համար է թռչում Նիցա։